RFI. Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatele mele de astăzi sunt Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, asociație care a construit primul Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă, spital construit din donații și sponsorizări. De data aceasta nu suntem în studioul RFI, suntem acasă la Dăruiește Viață, în acest spital care astăzi împlinește un an de când și-a deschis porțile pentru micii pacienți. Un an de bine, un an de umanitate, un an de speranță, așa cum spuneau în conferința de presă, care a avut loc mai devreme cele două doamne care îmi sunt alături. Bună ziua, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, mă bucur că m-ați invitat să fiu alături de voi în această zi specială.
Bună ziua și vă mulțumim frumos!
A fost multă emoție la conferința de presă, au fost lacrimi în ochi. Ce simțiți acum la acest aniversar, Carmen?
Da, au fost lacrimi pentru că au fost aici mame ale copiilor care sunt tratați în acest spital și care trec prin momente grele, dar care sunt ajutați să treacă tocmai datorită acestui loc. S-a întâmplat o minune acum un an de zile când s-a deschis acest spital și această minune continuă să își arate roadele. Și sărbătorim, așa cum spuneam, un an de umanitate, un an în care a fost și foarte greu și, cum spunea și Ruxandra, șefa departamentului de oncologie, am ales să arătăm partea luminoasă a lucrurilor, dar medicilor, asistentelor și personalului acestui spital nu le-a fost deloc ușor în acest an, însă au reușit cu gândul, așa cum și noi facem ce facem, cu gândul la acești copii care se tratează aici.
Oana, ce simți la un an de la deschiderea spitalului?
Mă bucur că tot efortul din ultimii 5 ani și toată încrederea pe care acest proiect a atras-o astăzi arată în felul în care arată. Astăzi vedem că sunt copii tratați în această clădire și vedem că există și bucurie și cadre medicale care își dau seama cât de bine este să lucrezi într-un astfel de loc. Oamenii se obișnuiesc cu urâtul și cu greul și nu li se pare nimic dificil. Nu ni se pare că e ceva în neregulă, dar atunci când se mută într-un loc nou, așa cum a fost Spitalul Marie Curie, chiar realizează că viața poate să arate altfel, că poți să vii la locul de muncă și să vii cu bucurie. Și cred că personalul medical, medicii, asistentele care simt că au un loc bun în care să-și trateze pacienții, devin ei înșiși mai aplecați spre profesia lor și mai aproape de pacient. Și cred că asta este câștigul acestui loc. Raluca Șoaita, arhitecta acestui proiect, spunea mereu că spațiul schimbă și comportamentele și cred că s-a întâmplat lucrul ăsta. Îl vedem în felul în care percep pacienții viața în spital, îl vedem în felul în care percep medicii viața în spital, iar noi la Dăruiește Viața nu putem decât să ne bucurăm și să ne încărcăm cu energie pentru ce urmează, pentru că o luăm de la capăt și nu e ușor să construiești, dar acum putem să și vedem ce înseamnă să ajungi la finalul unei clădiri.
A spus cadre medicale recunoscătoare, părinții vă sunt recunoscători, iar copiii, din câte am auzit în conferința de presă, nu mai vor să plece acasă. Se simt foarte bine aici. Ce au găsit aici, Carmen Uscatu?
Eram săptămânile trecute pe secția de oncologie și era o fetiță care trebuia să plece acasă și a început să plângă că ea nu vrea să plece acasă. Copiii găsesc aici locuri de joacă, găsesc un cinematograf, o sală radio, o grădină interioară. Găsesc și liniștea părinților, pentru că acum părinții nu mai dorm pe un scaun, au un pat în salon, și au de asemenea și spații în care ei să se întâlnească cu familia, pentru că atunci când vii în spital te rupi de familie și noi am încercat să reîntregim această familie prin modul în care a fost construit spitalul. Copiii de asemenea găsesc și empatia oamenilor care lucrează aici și sperăm ca asta să o găsească în continuare și toată presiunea care este acum pe acest spital să nu se reflecte în viața copiilor și sperăm într-o colaborare cu Ministerul Sănătății să-și dea jos ochelarii sau să-și pună ochelarii care să-i ajute să vadă că acest proiect imens, acest proiect de țară există, crește la niște standarde altele decât cele de până acum, dar are nevoie ministerul să se implice și din pixul ministrului, din bunăvoința lui, acest spital să obțină asistente medicale și medici, pentru că există un deficit și există acest deficit pentru că a crescut cu de 3 ori sau de 2 ori pacienții și nevoile au crescut de asemenea, pentru că vorbim de tratamente la standarde, iar asta impune o mai mare rigurozitate și o mai mare atenție la detalii.
Oana Gheorgheu, spuneați mai devreme că vă așteaptă în continuare un drum lung. Dacă ar fi să întoarcem timpul, când a apărut această idee, când a încolțit sămânța minunii despre care vorbeați, acest spital, ce v-a fost cel mai greu să faceți?
Nici nu știu dacă pot să pun degetul pe ceva ce a fost cel mai greu, pentru că în fiecare săptămână apărea ceva care era cel mai greu. Din fericire, și noi și toată echipa nu gândește lucrurile în termenii cel mai greu, ci cel mai provocator. Fiecare lucru greu o priveam ca pe o provocare de depășit. Am avut, după ce am terminat clădirea asta, am făcut o întâlnire cu toți oamenii care au lucrat aici, cu ingineri, cu tehnicieni, cu proiectanți, și a fost un moment așa foarte emoționant, pentru că trebuie să spun că am avut și noroc. Am întâlnit oameni care au lucrat și cu sufletul, dincolo de contractele comerciale, și făceam schimb de experiență, schimb de impresii despre cum ne vedeam unii pe alții. Și eu mi-aduc aminte că era unul dintre ingineri care, atunci când îi spuneam ceva, zicea, nu știu, să mă gândesc. Adică mi se părea că niciodată nu e proactiv. Și eu mă gândeam, Doamne, eu nu pot să lucrez cu omul ăsta. După aceea am învățat că el, de fapt, în momentele alea căuta soluții și era, de fapt, foarte activ. Iar el ne spunea, eu mă duceam la birou și le spuneam colegilor, femeile astea nu sunt sănătoase, ce cred ele că visează noaptea, trebuie să facem noi a doua zi. Cam așa au mers lucrurile, dar, repet, am avut noroc de niște colaboratori extraordinari, de oameni care s-au adaptat proiectului. Să nu uităm că această construcție a fost făcută în pandemie, pandemia ne-a prins în mijlocul proiectului și am trecut prin acele momente dificile în care nu știam dacă vom continua, dacă avem echipe, dacă se îmbolnăvesc de COVID. După ce a trecut pandemia, a mai trecut un pic de timp și a venit războiul cu creșterile de prețuri, dar cred că, spuneam și în conferința de presă, cred că am învățat foarte mult și că știm în acest moment și noi și echipa de proiectare și colegul nostru care e manager de proiect, știm mult mai multe despre cum să facem să fie mai bine și mai ușor. Nu înseamnă că așa va fi, că orice construcție e dificilă, dar...
Soluția este ca și până acum, munca în echipă. M-a emoționat faptul că v-ați chemat colegii, echipa, veniți să facem cu toții poze.
Da, am fost o mână de fete multă vreme, acum avem și vreo 3 băieți, aș putea să zic, și cred că trebuie să ne obișnuim să zicem colegii noștri, că noi tot timpul zicem colegele noastre.
Da, au fost ani mulți în care am fost foarte puțini, acum suntem doar puțini.
Ce mai este de făcut acum în spital?
Lucrăm pe două planuri, odată pentru a crește excelența, spunem noi, în rândul cadrelor medicale, și chiar înainte de acest interviu vorbeam cu șeful de secție de pe terapie intensivă, care îmi spunea și despre nevoile lor de perfecționare și de a merge în străinătate, de a vedea cum se întâmplă lucrurile acolo. Deci lucrăm pe partea aceasta în care întotdeauna avem medici care pleacă în străinătate pentru 6 luni, pentru un an de zile, avem asistente medicale care fac traininguri, dar și aceste parteneriate cu Princess Maxima, cel mai mare centru de oncologie pediatrică din Europa, și cu St. Jude din Statele Unite, cel mai mare centru dedicat cercetării în cancerul la copii din lume. Aceste parteneriate ne oferă aceste oportunități imense. Avem deci această colaborare la nivel național, dar și internațional, foarte importantă, și vom începe această cercetare și trial-uri în care România e iarăși codașă. Dar al doilea plan pe care lucrăm este acela al campusului medical, această construcție care va veni să aducă celelalte specialități medicale din vechea clădire într-o nouă clădire ca aceasta, precum și departamentele suport, cum sunt laboratorul. Noi, de exemplu, acum nu putem veni cu cele mai cu inovații pe zona de laborator, pentru că nu avem spații adaptate acestui lucru. Laboratorul, farmacia, depozitul de medicamente, se vor muta și acestea, iar în vechea clădire, în faza a treia a proiectului, o vom consolida și vor exista spații de cazare pentru părinții și copiii care vin din afara Bucureștiului și nu au nevoie de internare continuă. De exemplu, în radioterapie ai nevoie să vii o jumătate de oră la tratament și apoi poți să pleci acasă. Dar dacă această acasă e în afara Bucureștiului, tu trebuie să oferi condiții acestor copii, altfel acești copii pot abandona tratamentul. Spații de cazare, și deja în Marie Curie 50% din copiii care se tratează în acest spital sunt din afara Bucureștiului, spații de training pentru personalul medical, de conferințe, de workshop-uri, de învățare, educare, și spații de cercetare, pentru că iarăși aici este o problemă de personal. Medicii nu au timp dedicat pentru cercetare, dar asta cu siguranță va veni. Noi sperăm că statul va veni din urmă și își va adapta normele la ceea ce noi construim împreună cu societatea civilă.
Apropo de personalul medical, spuneați în conferință că 15 asistente medicale îngrijau înainte 40 de copii, acum numărul pacienților s-a triplat, însă numărul asistentelor a rămas același.
În condițiile în care asistentele trec prin această transformare imensă, prin această schimbare de a se muta dintr-un veche clădire într-un nou clădire, imaginați-vă că totul se vede altfel și totul este altfel, ele trebuie să-și adapteze munca noilor condiții și totuși ele reușesc să facă și cursuri care să le upgradeze cunoștințele, ceea ce este fantastic, dar nu poate funcționa la nesfârșit. E nevoie de asistente medicale, e nevoie de anesteziști, din ce știu, și cred că dacă pe fiecare secție ne uităm, e nevoie de personal adiacent, de registratori medicali, de toate lucrurile astea nu pot funcționa, de psihologi, și există poziție de psiholog, dar nu pot fi angajați, pentru că toate posturile sunt blocate. Suntem din acest punct de vedere, încă funcționăm cu două viteze. Viteza cu care acest spital merge acum și o frână care e birocrația.
Dar ne lipsiți de speranță, este o zi norocoasă, soarele ne zâmbește, este o zi superbă astăzi. Porniți la drum din nou. Aveți nevoie de bani?
Evident că avem nevoie de bani, tot timpul avem nevoie de bani, și cred că e momentul ăla în care să spunem mulțumesc oamenilor pentru încredere, pentru că fără încredere banii ăștia nu s-ar fi adunat. Și noi ne bucurăm că putem să le arătăm că încrederea asta s-a transformat chiar în șanse la viață pentru copii și în condiții de tratament bune și în condiții de muncă la standardele adaptate secolului în care trăim pentru personalul medical. ne trebuie în continuare bani, pentru că per total proiectul ăsta o să ajungă undeva la 100 de milioane de euro cu tot ce ne-am propus să facem. Avem acum bani să pornim clădirea, dar pentru a duce tot proiectul la bun sfârșit, avem nevoie de oameni. E perioada aceea în care oamenii pot să completeze formularul 230, cel prin care pot să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit, pe salariu. Pe site-ul deruiteviata.ro găsesc acest formular. Avem acolo și un asistent virtual foarte drăguț, pe care îl cheamă Paul și care în doar 2 minute îi ajută pe oameni să completeze formularul. De restul ne ocupăm noi. O dată pe an avem noi posibilitatea să-i cerem statului român să facă ce decidem noi cu banii ăștia și cred că Dăruiește Viața a demonstrat că face ce trebuie cu banii din impozite, așa că sperăm să obținem în continuare susținerea oamenilor.
Avem și un care nu trebuie lăsat statului, spuneți în conferință.
Exact, ar fi păcat să-l lăsăm statului. În anii trecuți sub 40, sub 50% din oameni au completat acest formular și e păcat. Unii știu, dar lasă fie pe ultima sută, fie de metri, fie se gândesc că banii ăștia nu sunt așa de important și nu ajută.
Exact, că sunt puțini.
Nu sunt puțini. Adunați ajung undeva la 800 de milioane de lei, ceea ce cred că e mare lucru. Și mai avem și SMS.
Da, și iarăși apropo de SMS și de puțin, noi am strâns prin campania de SMS peste 25 de milioane de euro și avem acum un SMS 8835 cu mesajul promit și vrem să mai strângem încă 50 de milioane de euro dacă se poate.
Apropo de promisiune, ați promis că faceți un spital? Nu vă opriți aici.
Am promis și ne-am ținut de promisiune. Continuăm cu un campus medical.
Când încep lucrările?
Suntem acum în faza de stabilire a schemelor de funcționare, pe fiecare etaj, să vedem ce punem, ce secții punem, cum vor fi ele alcătuite, care sunt fluxurile medicale. Este o perioadă din aceea de muncă nevăzută de nimeni, se întâmplă mai ales în discuții și în întâlniri cu medicii. Astea se vor transforma în planuri tehnice, în proiect tehnic. Sperăm ca proiectul tehnic să fie gata către finalul anului, să putem depune documentația de obținere a autorizației de construire și sperăm să fie mai ușor de obținut această autorizație decât a fost data trecută. Ne-a luat vreo 6 luni data trecută, am avut de obținut vreo 22 de avize, să vedem acum ce ne așteaptă. Asta înseamnă că spre începutul anului viitor să putem porni construcția, asta dacă ne va ajuta și birocrația. Lucrăm acum și la să construim o mică biserică în curtea spitalului Marie Curie, pentru că spitalul Marie Curie are o biserică,
o bisericuță
care a fost mică, amenajată într-un fost depozit. Acea clădire urmează să, în locul ei urmează să crească clădirea campusului, așa că acum suntem în discuții cu Patriarhia pentru a ne permite să construim o biserică așa cum e și acest proiect, adaptată nevoilor copilului, nevoilor părinților și adaptată designului de aici, de la Marie Curie.
Mai aveți energie? V-ați gândit bine să începeți din nou, să o luați de la capăt?
Nu ne-am gândit, cred.
Știind prin ce ați trecut, prin toate discuțiile, acuzațiile venite,
deja
unele chiar
calea,
și de la vârful Ministerului Sănătății?
Da. Cel puțin credem că nu vom mai fi la fel de surprinse. Și atunci, da, mergem înainte. Și mergem înainte și n-aș vrea să îi uităm nici pe ascultătorii tăi care au companii și care pot să dea până la 25 iunie prin declarația 177 să redirecționeze din impozitul pe profit al anului trecut. Completează același un formular pe site-ul dăruieșteviață.ro și apoi tot ce mai au de făcut este să primească confirmarea de la noi că noi am primit banii de la ANAF pentru că ei nu mai trebuie să dea niciun ban, sunt banii pe care deja i-au dat ca impozit anul trecut și care o parte din această sumă, 20%, poate fi redirecționată către proiectul Dăruiește Viața. Așa.
Și pentru că se apropie sărbătorile pascale, ascultătorii ar trebui să știe că pe site-ul Dăruiește Viață găsesc o mulțime de lucruri pe care le pot face cadou.
Da, avem cadouri foarte frumoase pe site-ul dăruișteviață.ro, avem niște tricouri foarte frumoase desenate de Perjovski, acestea ultimele cred că nu sunt, dar avem tricouri în general foarte frumoase și multe cadouri pe care oamenii le pot oferi de Paște și e o perioadă de generozitate. Când ne încercăm să suntem în săptămâna mare, ne gândim și la ceilalți, la cei care poate nu sunt așa de norocoși ca noi să fie acasă de Paște și poate își petrec viața în spital și cred că e momentul ăla în care trebuie să ne gândim că fiecare dintre noi poate să ajungă la un moment dat în spital și că ar trebui să fim așa cum am vrea să fie ceilalți cu noi dacă ne aflăm într-o astfel de situație, așa că îi rugăm pe oameni să intre pe dăruișteviață.ro, să cumpere cadouri și să facă donații.
Un mesaj, vă rog, în încheierea emisiunii pentru cei care ne ascultă. Carmen Uscatu.
Am construit împreună un spital și îl creștem împreună și construim împreună un campus medical. E mult despre împreună, e despre colaborare, e despre a te uita la cel de lângă tine și de a-i acorda încredere, pentru că e mult despre încredere, și e despre speranța transformată în fapte.
Oana?
Eu am un mesaj pentru politicienii români, sigur, pentru guvernanți mai ales. Am vrea să fim împreună cu ei. Aș vrea prima oară în viața mea să simt că sunt împreună cu Ministrul Sănătății și că avem un... că avem un proiect comun, că vrem să facem cu adevărat ceva bine în țara asta. Avem o lege a sănătății care împlinește 20 de ani la anul și dacă nu o schimbă, chiar îi facem o petrecere. Uite, facem o petrecere să sărbătorim 20 de ani de legea sănătății. Mi-aș dori ca ministrul sănătății, actualul sau viitorul, să vină către noi, pentru că noi ne-am dus de nenumărate ori către ei, și să aibă această deschidere, pentru că împreună, noi și împreună cu ei, chiar putem să facem lucruri bune și să nu uite că fiecare dintre noi poate să aibă un accident în România și tot în aceste spitale ajungem, chiar dacă noi credem că avem timp să fugim repede în străinătate. Ăsta e mesajul meu de sărbătorile pascale pentru guvernanți. Să ne aducem aminte că trebuie să construim aici acasă.
Iar mesajul meu către voi, către Dăruiește Viață, este un mesaj de mulțumire pentru tot ce ați făcut și pentru tot ce faceți în continuare.
Mulțumim!
A fost alături de noi Carmen Uscatu și Ioana Gheorghiu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, asociație care a construit un spital pentru copii cu boli oncologice, spital care astăzi a împlinit un an de când și-a deschis porțile. Eu sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.